Kľúčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Kľúčové slovo na Rádiu 7.
Dobré ráno. Kľúčovým slovem dnešního pořadu bude slovo příběh. A záměrně k tomu neřeknu vůbec nic víc, protože mi přijde, že tohle slovo je natolik opředené nejrůznějšími předsudky, představami nebo možná už zahozené do koše dávno, že bych ráda tohleto slovo v průběhu dnešního rozhovoru ospravedlnila a vrátila nám ho do slovníku tak opečované a možná zabalené nějakou krásnou stuhou, aby nám zase začalo vonět. O tom, co se děje, když se děje příběh a o spoustě dalších věcí, si chci povídat se spisovatelkou Janou Šrámkovou. Jano, vítej, ahoj.
Ahoj, dobré ráno.
Dobré ráno přeje i Lucie Endlicherová. My sedíme společně na zahrádce jedné kavárny, tak doufám, že vám ten hluk kolem bude navozovat příjemnou atmosféru k tomu sobotnímu snídání. Já jsem si říkala, napřed se zeptám nějak velmi sofistikovaně na úvod, a pak jsem si říkala, ne, úplně jednoduše. Ale jak se ti rodí v hlavě příběhy, když píšeš, Jani? Jak to vzniká, jak to přichází?
Velmi zvolna. Ze mě příběhy úplně nepadají, jako někdo fabuluje neuvěřitelně rychle, stačí jako nahodit slovo a on okamžitě spřádá nejrůznější situace, mikrosituace, dialogy a rodí se mu to pod rukama. Já nejsem úplně ten typ, u mě většinou vznikají příběhy od postav. Ke mně nejdřív přijde postava, nějaký člověk, který mě třeba svojí životní situací přijde zajímavý nebo tak, jak si ho namodeluju. A potom, když chodím se psem na procházky, tak si toho člověka prohlížím a říkám si, z jakého důvodu asi je takový, jaký je, co má za sebou, nebo jak by reagoval v určitých situacích, nebo třeba právě v těch, ve kterých zrovna já jsem v tu chvíli. Takže někdy si takhle těch lidí nosím v hlavě víc a potom každou situaci, kterou prožívám, tak prožívám současně za několik postav. Je to trošku zahlcující. Ale zkrátka někdy si najednou řeknu, že tady z toho mého přemýšlení už by se dal postavit nějaký příběh. Takže většinou nezačínám od situací, většinou začínám od postav a někdy se mi taky stane, že příběh začíná větou nebo slovem. Že zkrátka něco hezkého zaslechnu nebo mě napadne nějaká věta, která je hezká a já pro ní hledám kontext.
Kdo ti teď takhle bydlí v hlavě?
Takhle v hlavě mi momentálně bydlí dvě ženské postavy, které se nikdy nepotkají, protože každá patří do jiného příběhu. Jedna se jmenuje Zuza a druhá se jmenuje Jola a každá obývají jiný román, tak s těma teďka hodně pobývám. A potom se taky myšlenkově vracím k jedné svojí starší knize, která už vyšla před rokem a půl, k Fánkovi Hvězdoplavcovi, protože s tím příběhem ještě plánuju pracovat dál.
Tak to je takové, dopředu, až se budeme dívat po knihách, které vyjdou se tvým jménem, tak můžeme hledat tyhle ty dvě postavy. Já jsem záměrně nezačínala prosbou o definici toho, co to je příběh, ale stejně to nechci minout, ale možná se spíš chci ptát na to, co je podle tebe podstatou příběhu, nebo co dělá dobrý příběh. A možná tam ani nemusí být ten přívlastek. Co dělá příběh příběhem?
Myslím, že příběh je nějaký konkrétní pohled na danou situaci. Asi to známe dobře všichni ze svého života, že se na to, co jsme zažili v různých obdobích, třeba zpětně díváme různě a jak rosteme a stárneme a zrajeme, tak ty svoje životní situace zpětně přehodnocujeme a dochází nám, že bychom ten příběh té dané situace vyprávěli úplně jinak a za dekádu zase jinak. Takže myslím, že pro příběh je nejpodstatnější nějaké hodnotové východisko a nějaký pohled na nějakou konkrétní situaci. A taky tam aspoň pro mě třeba vždycky hraje velkou roli šířka záběru toho pohledu. Jak moc se dívám jenom na život jedné postavy, dvou postav, jak moc to zahrnuju do nějaké širší perspektivy dané doby, společenské situace nebo nějakého úplně velikého dějného příběhu.
Ty jsi říkala, že když se ti rodí v hlavě postavy, tak na začátku přemýšlíš o tom, kdo vlastně jsou, čím procházejí, co mají za sebou. Je tohleto pro příběh důležité znát?
Pro moje příběhy určitě ano. Samozřejmě jde vyprávět čistě dějovou linku, která je taková osekaná bez té psychologizace postav. A to samozřejmě je velmi legitimní přístup právě proto, že nechává čtenáři nebo posluchači nebo zkrátka tomu, kdo ten příběh nějak přijímá, tak mu to nechává prostor pro nějakou vlastní, pro vlastní dotváření těch postav nebo pro přemýšlení nad nimi, pro hledání důvodů a motivací. A asi třeba pro moje psaní je samozřejmě důležité, že o těch postavách, o kterých píšu, potřebuju vědět hodně věcí. A to neznamená, že je třeba v příběhu potřebuju všechny říct. Takže já jsem ten typ autora, který svoje postavy zná opravdu detailně. Myslím, že bych byla vždycky schopná říct, jaké měli dětství, s kým by jeli na prázdniny a s kým by nejeli a v čem chodí doma, jak vypadá jejich kuchyň a v čem spí a o čem sní a jestli by byli schopné se z minuty na minutu zvednout a na rok někam odjet, když by dostali tu možnost. Tak to si teďka tak jako vymýšlím náhodnou sadu věcí, ale zkrátka takovéhle informace, takovouhle míru znalosti toho, té postavy, toho člověka mít. A na druhou stranu zdaleka všechny ty věci v tom příběhu nezazní. Ale pro mě je to důležité, abych byla schopná nějak hodnověrně pracovat s psychologií té postavy. Ale jak říkám, příběh samozřejmě je věcně definovaný jenom nějakou základní kauzalitou, totiž stalo se něco a na základě toho z toho vyplynulo něco dalšího a to je příběh.
Umíme vůbec ještě příběhy číst? Já jsem na začátku položila pár otázek směrem k příběhu a je pravda, že jsem vlastně chtěla ten dnešní rozhovor natáčet právě proto, že mi přijde, že už je slovo příběh neuvěřitelně zprofanované a v důsledku toho už ani nevíme, jak do něj vstoupit a jak se jim nechat nějak obohatit nebo možná proměnit. A právě proto znovu, úplně jednoduchá otázka, umíme příběhy ještě i dneska číst?
Myslím, že se ta schopnost dost snižuje a nemám to podloženo žádnou studií ani výzkumem, ale myslím si, že je to hodně, že padl za oběť marketingovému odvětví, že zkrátka se začalo pracovat s příběhem hodně jako s nástrojem marketingu, jako se způsobem, jak něco prodat, ať to myslíme doslovně, tedy prodat, jako dostat z někoho nějaké peníze za nějaký výrobek, anebo zkrátka, jak něco udělat atraktivním, jak k tomu přitáhnout pozornost. A tak se staly, tak se vlastně začaly příběhy strašně banalizovat a hrozně moc vysvětlovat. A myslím si, že dobrý příběh je právě ten, který spíš než, že by úplně na všechno dal odpověď, tak spíš vzbuzuje nějaké otázky a spíš než, že by nás tak nějak chlácholil nějakými jako romantickými obrazy a představami nebo něčím jako rozkošným nebo pěkným nebo rurálním nebo co se tak může snažit příběh navodit, tak spíš, že nás vyvádí z našeho komfortu běžného nebo ze způsobu, jakým běžně o věcech uvažujeme, ze způsobu, jak se díváme na lidi, jak se díváme na různé situace, na různé kultury, cokoliv. Takže ta schopnost číst náročnější příběh nebo zabývat se tím, nechat se jim provokovat k nějakému přemýšlení nebo vlastně vést do neznáma, ta si myslím, že dost upadá.
Je to o tom, že musím dovolit příběhu, aby mi kladl otázky? Rozumím tomu dobře?
Je to tak a taky to je totiž možná takové nebezpečí, že abychom příběh mohli dobře číst, tak mu musíme dovolit, aby nás vedl. Musíme mu sedat na lep. A problém je, že kolem nás je strašně moc špatných příběhů, špatně vystavěných příběhů, příliš jednoznačných, laciných nebo nekoherentních. Ale my zkrátka i jim musíme sedat na lep, abychom mohli až po čase říct, aha, tak opravdu ne, tohle opravdu nestálo za to. Ale myslím, že nás trošku tady ta banalita, kterou jsme obklopeni, imunizuje, že nás dělá, možná přináší asi hodně ironie do našeho vnímání, že už předem si děláme tak trochu legraci z té přílišné jednoduchosti a prvoplánovosti a z těch šablon, které nás obklopují. A tak už nakonec nedáme vlastně možnost něčemu, aby se to do nás skutečně zažralo, aby nás to opravdu odhalilo, aby nás to při něčem načapalo, protože si už předem držíme odstup. A já si to vždycky uvědomuju, když sedím v porotě nějaké literární soutěže, nebo teďka jsem v porotě nějaké literární ceny třeba, a člověk musí pročíst velké množství rukopisů, z nich skutečně nemalé procento jako nestojí za to. Ale já vím, že pokud chci úplně zodpovědně říct, že ten text nestojí za to, tak stejně mu musím alespoň po nějakou nemalou dobu sednout na lep a jít s ním, protože nikdy nevíte, jestli to celé není jenom jako strategie, jak vás na něčem nachytat. Proto je to docela vyčerpávající činnost, protože si zkrátka v 90% případů řeknete, tak jsem se úplně zbytečně nechala nachytat a investovala do toho nějakou jako emocionální svoji práci. Ale musí to tak být. A právě proto, že nás jako obklopuje hodně balastu, tak si myslím, že si v nějaké jako snaze o sebe, v nějaké sebepéči si udržujeme distanc a ten potom jen velmi málo čemu jako dovolí, aby to k nám proniklo. A pak to, aby to k nám teda skutečně proniklo, tak to už musí být strašně jako luxusní velkofilm s nejlepšíma trikama a parádní hudbou a musí nás to zkrátka úplně jako oholit na kost a pak se necháme. Ale je to s náma těžký.
Se líbí, jak říkáš, sednout na lep. Já říkám ponořit do příběhu, ale sednout na lep je lepší. Mně se to líbí. To je takový, je to takové dobře syrové. Pomáhá ti něco, abys se dala na lep, aby ses nebránila? Protože tak, jak to líčíš, tak mi přijde, že jo, takhle je potřeba s tím příběhem pracovat. Ale víme-li, že vlastně člověk se snaží držet odstup, tak je něco, co mu může pomoci, aby ty bariéry odstranil, aby si ten odstup nedržel tolik?
Samozřejmě potřeba probudit nějakou emoci. A v momentě, kdy zaháčkujete diváka, jako když už zainvestuje nějakou první emoci, tak je to daleko snazší, anebo to může jít přes překvapení, přes nějaký šok, což je strategie hodně příběhů dneska, že začínají třeba nějakým, jako nějakou šokující situací nebo něčím nevysvětlitelným. Akorát, že tady ty situace zase otvírají právě určitý typ příběhů nebo už nastavují určitou poetiku, která třeba mě není zas až tak moc blízká. Takže je to chůze po tenkém ledě, no. Jak nebýt prvoplánový a současně dostatečně úderný.
Já jsem myslela spíš, jak jako čtenář, víš, si můžu nastavit ty bariéry, jak můžu jít tomu příběhu naproti a dovolit mu, aby se mě dotknul.
Já myslím, že dobrý příběh by to měl dokázat sám, že se jako nemusím nějak úplně příliš snažit. A vlastně to jediné, co je potřeba zainvestovat, je plná pozornost. Říkám to jediné, jako kdyby to bylo něco samozřejmého, ale samozřejmě v dnešní době něčemu věnovat plnou pozornost, to je to největší, co můžu dát. Takže jako soustředěné vnímání a snaha nehodnotit hned, ať kriticky nebo jakkoliv jinak, zkrátka pustit tu distanci, tady je nějaký příběh, který já si držím od těla a jako divák se dívám z bezpečné vzdálenosti a pojďme si povídat o tom, jak je tam udělaná kamera, nebo jak se tam fabuluje, jaký to má rámec, nebo jak se nám líbí tahle herečka, ale zkrátka jít chvíli opravdu s tím, nechat se tím vodit, tak to asi není žádné jako speciální umění, ani nic úplně složitého, jenom to chce jako soustředění a čas.
Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
Na Radio 7 posloucháte Klíčové slovo. Dnes se s Lucí Endlicherovou a spisovatelkou Janou Šrámkovou povídáme si o příběhu. Já jsem ho tak chtěla obhajovat. Chtěla jsem dělat flipiku příběhu a pak jsem si říkala, že vlastně to možná nebude tolik důležité, že bude stačit, když si o něm budeme povídat jako o takovém a ukážeme jeho krásu. Ale vlastně ten důvod, proč jsem chtěla o příběhu mluvit, je, že Právě, mám dojem, že se nám ztrácí ze života, že přicházíme o něco hodně důležitého. A ten druhý plán je, že když člověk bere do rukou Bibli, tak Bible je sestavená z příběhů. A když s nimi nebudeme umět nakládat, tak jak sobě nenecháme proniknout. Tak bych teď ráda otevřela tuhletu část toho povídání. Možná úplně jednoduchou otázkou, když jsme mluvili o tom, že se nám příběhy ztrácejí a že nám začínají unikat, že k sobě nenecháváme vůbec proniknout, že si stavíme ty bariéry k tomu, aby k nám promluvili. Jak to sleduješ, děje se nám to i z Biblí? Čteme ji tak jako odtažitě a potřebovali bychom tam ty velké role, úžasnou hudbu a všechno, aby to k nám vůbec proniklo?
Do určité míry ano. Já myslím, že my často operujeme s termínem příběh Bible a myslíme tím, jak si celý ten jako spásný narrativ, do kterého to zahrneme hezky od Adama, po zjevení a všichni jsme doma, víme, že to zahrnuje v podstatě úplně všechno, co jsme kdy slyšeli v kostele, četli v Bibli, zažili ve svém duchovním životě. Tak v tomhle slova smyslu, ten opravdu nejširší příběh, ten nám, myslím, nějak funguje. Jakkoliv i ten je určitě dobrý někdy přehodnocovat, jestli skutečně všechno to, co do něj zahrnujeme, do něj patří. Ale co se týká práce s těmi konkrétními jednotlivými biblickými příběhy, tak tam vidím docela mezery. Samozřejmě znám jako určité konkrétní prostředí, taky se dávám jenom pod některou kazatelnou nebo pod některými kazatelnami a určitě nevím, jak to funguje všude. Ale přijde mi, že ta tendence je hodně k takovému zobecňování, nebo možná je to vlastně úplně stejné jako v práci s příběhem, on už to slovo práce, to spojení práce s příběhem, jo. Je to nějaká práce, musíme ten příběh zpracovat a něco z něj vyextrahujeme, vysosneme a teď máme jako to, k čemu byl ten příběh dobrý a to už máme v té zkoumavce. Tak takhle to někdy děláme i s biblickými příběhy, že tak jako odšťavníme a tu šťávu teda jako předáme dál jako to podstatné a ten příběh, tu šlupku vlastně jako odhodíme. Jenomže takhle příběh nefunguje. Příběh v sobě nenese nějaké jedno speciální sdělení a protože kdyby to tak bylo, tak bychom ten příběh vlastně vůbec nepotřebovali. Že? Ten zkrátka platí a funguje sám o sobě. A myslím, že se o hodně připravujeme, když jenom nějaké teologické pravdy takhle vysáváme z příběhů a potom operujeme s nimi a bereme je za jediné možné správné řešení těch příběhů. A myslím, že potom se nemůžeme divit, že ta zvěst má potenciál oslovit jenom velmi úzkou výseč společnosti.
No a co nedělat? Nebo jak jinak k Bibli přistoupit? Jak si ji tak jako omést od všech těch nánosů, aby k nám pořád promlouvala? Co máš pocit, že nám podráží teď nohy nejvíc?
Já to možná vezmu osobněji teďka, jak se u mě vyvíjelo čtení Bible. Já potom, co jsem studovala teologii, a já teda podotýkám, že jsem i vyrostla v církvi, takže já jsem to všechno z těch nedělních škol a školek a potom kázání a potom teda ze školy měla tak jako polopatě. A já jsem o každém příběhu Bible věděla, co si o něm má myslet. A když jsem ten příběh četla, tak mi rovnou naskakovaly všechny ty výklady a všechny ty konotace, jak se mi to pojilo s nejrůznějšíma situacema, kdy jsem už ten příběh slyšela a co jsem o něm slyšela, s kým jsem o něm mluvila a co jsem o něm četla a co mi o něm řekli ve škole. A už jsem věděla, byla jsem teprve v expozici toho příběhu, ale už jsem samozřejmě věděla nejen, jak to dopadne, ale i co z toho vyplývá a co to pro mě znamená. A najednou jsem zjistila, že už ty příběhy nejsem schopná číst, respektive, že už jsou úplně zbytečné. Protože je to už vyluštěná křížovka. A když už tam jednou máte tu tajenku, tak prostě není vůbec žádná motivace tu křížovku luštit. A ještě takovým symbolem tohohle procesu pro mě bylo, já když jsem byla malá a chodila jsem do nedělní školy, tak jsme tam měli takovou věc, která se říkalo flanelograf. Nevím, jestli to někdo z posluchačů zná, ale zkrátka byly to ilustrace k biblickým příběhům, k které byly v takových sešitech vytištěné na papíře, který měl ze spoda chloupky. A takže se to nůžkama vystříhlo ty postavy. A potom se rozdělal takový filc velký a ty postavy, jak byly chlupatý ze spoda, tak zkrátka na tom filcu držely. Takže se prostě jako kdy nebyly magnetické tabule a magnetické postavy, bylo to takhle na tom filcu. No a takhle jsme si ukazovali ty postavičky. A já si třeba pamatuju, že Mojžíš se té paní, která vždycky nám tam v té nedělní škole povídala, se jednou v tom sešitu přehnul na půl a potom, jak byl na tom filcu, tak vždycky byl přidělaný a za chvíli se zlomil v pase a ta horní půlka se takhle sklopila dolů. A potom čtete příběh o Mojžíšovi a už se nemůžete vyhnout tomu. Lucie, ty strašně třeseš s mikrofonem, jak se směješ. Tak zkrátka už jsem se nikdy nemohla oprostit od toho, že Mojžíš je ta postava, co se překlápí v půlce a láme v pase. A říkala jsem si, to už nejde. Já už se k tomu příběhu nikdy nedostanu, k tomu jádru. Já už mám ty příběhy úplně zkažené. A byla to doba, kdy jsem měla zrovna malé děti. A říkala jsem si, já tohle vlastně nechci, aby se jim ty biblické příběhy, které... aby se jim lámaly v pase, aby už předem, dřív než jsou schopni jako mentálně obsáhnout nějak poentu toho příběhu, tak aby se jim to všechno už vyzradilo, aby se jim to stalo jako takovým běžným a omletým a stokrát slyšeným, ještě dřív, než jsou vlastně schopni to pochopit. A říkala jsem si pak prostě úplně jako padáme na zadek před Pánem prstenů a dalšíma úžasnýma příběhama, krásnýma velkofilmama nebo nádherníma knihama nebo mýtama. Já jsem taky v té době jako hrozně ráda četla mýty, protože to jsou velké příběhy, které nám ještě nikdo předtím jako neskazil. Říkala jsem si, přece ty biblické příběhy mají úplně stejný potenciál. Jsou to jako Mojžíš je neuvěřitelná, úžasná velká postava. Jenom já už jí mám zkaženou. A tak jsem si řekla, nebudu dětem kupovat dětské bibličky. To bylo takové moje vzdor gesto. Ale i vlastně svoji Bibli, když to řeknu obrazně, jsem jako uklidila na hodně vysokou poličku v knihovně a je pravda, že jsem nějakou dobu prostě nečetla. Ne, že bych z toho neměla výčitky svědomí, ale to se tak někdy v životě stane. A prostě jsem potřebovala, aby se mi ty příběhy odležely a abych je dokázala po nějaké době přečíst novýma očima. K tomu samozřejmě hrozně pomůže taky třeba jenom nový překlad nebo číst v jiném jazyce, takovéhle fígle. Ale skutečně, i když už jsem tomu nevěřila, se to po nějaké době stalo, že jsem byla schopná zase otevřít Bibli a číst příběh tak úplně stejně, jako bych četla román. Totiž, že čtu jenom to, co je tam opravdu napsané. Že se zkusím zbavit toho nánosu kulturního, který už kolem toho mám. A najednou opravdu sleduju jenom ty postavy, co dělají, a jsem schopná přemýšlet sama za sebe nad tím, co asi prožívají, nad jejich motivacemi, nad tím, jak se museli v dané situaci cítit, a proč reagovali tak, jak reagovali. A zkrátka si tu tajenku jako začít vyplňovat sama. A myslím si, že to v něčem, jako, nebo pro mě to určitě zafungovalo jako klíč ke čtení biblických příběhů, a trochu zapomenout na všechny svoje studia teologie, zapomenout na všechny ty pomocné disciplíny těch dobových pozadí, historických kontextů, zapomenout na systematickou teologii a zkrátka otevřít tu knihu bez přípravy a nechat se zaskočit a přemýšlet dnes z roku 2024 z téhle země, z téhle společnosti, ze světa v situaci, v jaké zrovna je. A z téhle pozice zkrátka ty příběhy znova přijímat a přehodnocovat a nechávat se jima nějak ovlivnit a proměnit.
Jestli tomu dobře rozumím, tak to důležité, co máme udělat, je zastavit se, než začneme číst. Na mě to tak působilo, víš, jakože takhle něco běží, já běžím, hlava mi běží, všechno běží. A jestli ten příběh ke mně má dolehnout, je dobré zastavit se, aby běžel jenom ten příběh.
Akorát, že většinou nemáme úplně žádný čudlík on-off, abychom tu svoji hlavu dokázali vypnout. Tak to jistě všichni dobře známe, že někdy se takhle sklidnit je právě to nejtěžší, co najednou nejde na povel. Ale myslím, že někdy je lepší to jako nelámat v pase a někdy zkrátka radši jako nečíst, než se tím nechávat terorizovat, než přistupovat pořád s tím vědomím, že to musím zvládnout, že to musím přemoct, že teď se musím zasoustředit, že teď musím z toho příběhu něco vydolovat. A mě třeba pomáhá, když si něco přečtu a nemám na to sílu, tak to nechat být a potom to v té hlavě vytáhnout, když jdu třeba venku někde a najednou cítím, že se ta hlava dostává do volnoběhu a můžu jí to jenom nahodit jako takovou udičku, ten příběh, a najednou se mi o něm přemýšlí daleko líp, než třeba doma v křesle, když zrovna koukám nahoru špinavýho nádobí nebo něco se děje kolem dalšího. Ale myslím, že tak to přesně je, jak jsi to řekla, že když člověk dokáže vypnout všechno ostatní, ale na druhou stranu, když zůstane zase dostatečně ponořený ve své vlastní situaci. Myslím, že, bo já aspoň vnímám jako problém, když se jako vykladači Bible snaží různýma podpůrnýma informacema, právě tím, že si budem povídat o geografii zemí, kde se odehrávají biblické příběhy, o té dané době budeme vysvětlovat jednotlivá slova z hebrejštiny a řečtiny nebo latiny, které jako v těch textech se s nima pracuje. A teďka budeme tak pomalu táhnou toho čtenáře přes ta století zpátky, až budeme teda konečně 2000 nebo 3000 let zpátky a teď je usadíme do toho starověkého města a budeme jim říkat, jak to všechno fungovalo. Ono je to v něčem opojné. Já taky samozřejmě mám ráda vyprávění o té dané době. Samozřejmě nikdo neví přesně, jak to vypadalo a jak to bylo, ale už spousta lidí se na tom udělalo doktoráty, takže najdeme spoustu slovníků a literatury, která nám s tím pomůže. Něčem je to hezké a má to určitě svoje místo, ale na druhou stranu my potřebujeme pro náš život odpovědi pro dnešní den. My potřebujeme odpovědi pro to, co zažíváme dneska. Já si pamatuju, že když jsem měla období, kdy jsem velmi silně prožívala klimatický žal, tak jak mě úplně rvalo přijít do kostela a tam prostě slyšet výklad o tom, co apoštol Pavel tehda na té svojí misijní cestě a že z toho vyplyne, že se máme jako víc modlit nebo být radostní nebo tak, ale já jsem si říkala, to může člověku pomoct jenom proto, že jako na chvíli vypne hlavu z té běžné reality a přenese se do nějakého úplně jako subkulturního světa, nebo jako když si pustíte film a chvíli žijete v úplně jiném příběhu než v tom svém vlastním, a tak se vám vlastně uleví, protože si pročistíte hlavu. Ale pak se musíte vrátit do té svojí běžné denní reality a tam se to najednou vůbec nepotkává. Říkala, co říká apoštol Pavel o klimatickém žalu? Co si myslí Bůh o mém klimatickém žalu? To v pořádku, že soucítím s planetou, kterou s láskou udělal, je to v pořádku, že soucítím s tvorama, který najednou nemají jako místo k životu, s lidma, který najednou nemají jako kde pořádně žít, anebo je to jako důkaz mojí malé víry, nebo mám naopak důvěřovat tomu, že to všechno může jako Bůh nějak proměnit k dobrému, použít, je to součást jeho. Zkrátka nevím, ale tady na to mi nikdo odpověď nedá, protože se zabýváme tím, co dělal apoštol Pavel na své třetí misijní cestě. A říkala jsem si, teď přece jeli Bible Biblí, jeli slovem Božím, tak musí ty příběhy nějak promlouvat sem dneska k nám. A najednou jsem si říkala, že daleko nosnější princip je brát ty příběhy a tu péči a energii, kterou vynaložíme na to tahání těch čtenářů o ty tisíce let zpátky, bychom měli vynaložit na to vzít ten příběh a přitáhnout ho do té naší dnešní situace, aby promlouval do našich životů, do toho, co řešíme právě dneska, právě tady. A myslím, že to není nemožné a že právě proto je tak úžasné, že je Bible psaná v příbězích, protože když by to byla dogmata, tak ta zkrátka zastarají, protože se společnost nějak vyvíjí, to vidíme, že je jiná než v těch starověkých dobách, a kdyby to byly jenom nějaké nadefinované obecné pravdy, tak ty nám jakoby zastarají a už nám přijdou dneska nepoužitelné, když to ten příběh má v sobě tu univerzálnost, že ho můžeme pořád interpretovat v každé době znova a znova. Ale my tak nějak nemáme odvahu to dělat, a tak se radši utíkáme do bezpečí těch starých dob.
Našla jsi příběh Bibli, který by promlouval k tvému klimatickému žalu, tedy k té obavě, jak to s přírodou, se světem, se zeměkoulí bude?
Nemůžu říct, že bych asi našla jeden příběh, který by pro mě byl odpovědí. Ani vlastně nemůžu říct, že mám úplně přesně tu odpověď. Pro mě je největší záhada, proč to přestalo být pro mě tak palčivé téma. Tím nemyslím, že bych se tím nezabývala, ale proč mě to přestalo úplně ničit. Ale možná ne, že by přišla úplně přímá odpověď, co s klimatickým žalem, tak jsem si třeba začala všímat v příbězích toho, jak různé biblické postavy, které stojí v naprosto beznadějných, lidsky naprosto beznadějných situacích, jak dokážou reagovat s obrovskou jako důvěrou, klidem a jistotou. A přitom ten klid vůbec nepramení z nějaké jasné vize, jak ty věci dopadnou, nebo z jasného přesvědčení, že dopadnou dobře. Ale zkrátka jsem si říkala, jasně, když ty postavy jednají jenom na tom místě, kde jsou teď. Oni necítí zodpovědnost za to, jak dopadnou celé dějiny spásy. Necítí zodpovědnost za to, jak to dopadne se světem. Ale prostě stojí na nějakém konkrétním místě a my vidíme, že tam teď přesně dělají to, co mají. A možná, že to byla nakonec ta největší odpověď pro mě. Prostě si jenom připustit, že jsou věci, které, i když bych hrozně chtěla zachránit svět, které nejsou mojí zodpovědností a tím nějak neumenčuju ty možnosti, které mám na tom místě, kde teď právě stojím, ale mám jenom ty a za ty jsem zodpovědná a ty zkouším nějak využít a vlastně se mi ulevilo.
Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
Příběhu se věnuje dnešní vydání Klíčového slova. Já si teď dovolím takovou analogii, kterou doufám, že nebudeš vnímat úplně jako faul. Ale ještě ten důvod, proč jsem chtěla mluvit o příběhu, bylo i to, jak nakládáme se životem, jak ho žijeme. Úplně se ostýchám říct to příběh života, nebo život jako příběh, protože vím, že to je nejsprofanovanější slovní spojení široko daleko. Ale celou dobu, když jsme na začátku mluvili o příběhu a i když jsme teď mluvili o příbězích Bibli, tak pořád přemýšlím o tom, jak nakládáme s příběhy, jak je čteme, jak je vnímáme a jak se jimi necháváme ovlivnit, jak nakládáme s Biblí, jak se jí necháváme ovlivnit, tak přece se nějak otiskuje do toho, jak žijeme. A tak vlastně jenom ta úvodní otázka je, co tedy vnímání příběhů může dělat s mým životem. A záměrně říkám s mým životním příběhem.
Já to mám tak v životě asi od jak živa, že vlastně kontakt s Biblí a biblickými příběhy nějakým způsobem formuje to, co dělám i jako v tom svém jako sekulárním životě. To jsem teda vymyslela opravdu dobrý termín. Doufám, že mám jen jeden život, ne ten nedělní a pak vedle nějaký sekulární, ale v tom civilním životě, řekněme. Tak jako mě studia teologie dovedly k tomu, že jsem nakonec šla studovat literaturu, protože mě práce se starozákonními narrativy úplně jako nadchla a propadla se mi a najednou jsem se chtěla věnovat tomu, jak jsou příběhy dělané, struktuře jejich a začala jsem se víc zajímat o jazyk při studiu hebrejštiny. A to mě nakonec dovedlo teda k literatuře a potom i k psaní. Tak si myslím, že se vlastně práce s příběhem dál a dál promítá do mého osobního života. V určité době velmi proměnila třeba moje vnímání situací a vztahů teorie fikčních světů, což je taková literárně interpretační teorie, která pro mě byla důležitá. Ale teďka se už nějak dostávám teda k té tvojí otázce, že jak jsem prošla tady tou změnou vnímání biblických příběhů, tak si myslím, že se mi podařilo před pár lety takhle proměnit i to čtení toho mého vlastního životního příběhu, nějak ho zase jako přerámovat, začít ho vyprávět jinak. A je pravda, že jsem byla s tím svým příběhem hodně, hodně nespokojená. A mně přišlo od začátku, že kdybych se na to dívala teda z hlediska literární teorie, tak bych řekla ty vyprávěcí kategorie, ten jako prostor, čas, postavy, že byly nějak dané, že mi je možná právě to křesťanské prostředí nějak namodelovalo a řeklo mi, jak ty věci mám číst, kam mají dospět, jak jim mám rozumět. A mě to zkrátka nekorelovalo s tím, co jsem viděla kolem sebe. Přišlo mi, že to na ten svět kolem mě úplně nepasuje, ale protože jsem se snažila to dělat všechno jako dobře, nějak do sebe ty kategorie napasovat, tak mi ten příběh jako praskal ve švech a já jsem viděla, že ho jako hmoždím, že ho přetáčím přes závit. A dostala jsem se do takové jako paradoxní situace, že jsem měla pocit, že bych ten příběh světa napsala líp, než ho napsal Pán Bůh, než ho píše on. Že kdyby bylo na mě, že bych dokázala být laskavější a milosrdnější. A jasně, nepojmenovávala jsem si to takhle, to bych si asi lekla hned, takhle to dokážu popsat dneska. A právě s tím, jak přicházela svoboda pracovat s příběhy jinak, tak jsem samozřejmě člověka k tomu taky dotlačí různé okolnosti a životní zvraty, tak to vždycky je. Ale najednou jsem stála v nějakém okamžiku a rozhodla jsem se, že tenhle příběh nechci, protože to je příběh, kterému nemůžu věřit. Že pokud jsem já ten, kdo je laskavější a milosrdnější a velkorysejší než Hospodin, tak takového Boha bych opravdu nepotřebovala. Já zoufale vím, že ho potřebuju. A tak asi jediné východisko bude, že možná je přece jenom ještě trochu jiný a možná se ten příběh dá celý vyprávět a chápat ještě o kus jinak. A získala jsem určitou svobodu, kterou jsem dlouho neměla, protože vždycky, když jsem něco naformulovala třeba jinak, než jsem byla zvyklá to slýchat, nebo mít jiný výklad věcí, než jsem byla zvyklá slýchat, tak člověk samozřejmě se sám jako lekne, protože si říká, jestli jenom si jako to celý neohýbám, aby mi to bylo pohodlné, jestli jenom nejsem strašně jako liberální, nebo mě jenom ta dnešní doba jako úplně nespracovala a já nejsem schopná dostát něčemu, jako co tady bylo tisíce let. Ale došla jsem k tomu, že to je úplná past, tohle myšlení. Že je potřeba mít tady tu odvahu, tak jako všichni bibličtí velikáni, všichni ty, kdo byli blízcí Hospodinu, tak měli tu odvahu jako vyjít na cestu, kdy vyjít do té křížovky, jejíž tajenku neznají a prostě hledat a nechat se jako postupně vést. A tak jsem se taky vydala na novou cestu, kde jsem najednou zjistila, že vůbec není těžké být pokorný, protože to ani jinak nejde, protože člověk jenom žasne a diví se a je úplně malinký a objevuje věci, které ho jako velmi přesahují a najednou, i když spoustě věcí nerozumí, i když má daleko víc otázek než odpovědí, zatímco zvlášť, když vyrostete v církvi, tak máte od začátku odpovědi, aniž byste kdy potřebovali jakou otázku, tak stejně najednou je daleko bohatší a blíž Bohu, který je najednou možná víc tajemství a méně ho znám, ale o to je jako úžasnější být pořád nějak nově překvapovaná. A zkrátka v tom mém novém příběhu přeznačeném vycházím jenom z toho, že tohle je dobrý příběh, že je dobře napsaný, že je náročný, je nesmírně komplikovaný, často se v něm ztrácím, ale vycházím z toho, že je dobře napsaný. A tak ho chci číst. A najednou je to všechno úplně jiné. Nepřicházím s výkladem, ale jenom k tomu samotnému příběhu a čekám, jak se bude odvíjet dál.
Co děláš pro to, abys ten příběh neohýbala? Ty jsi to tam v jednu chvíli naznačila a to přece tak v sobě máme, ne? Že chceme, aby ty věci dopadly tak, jak my chceme a hlavně, aby k nám promlouvali tak, jak my chceme, jak by se nám to líbilo. Je možné si v tomhle nějak pomoci?
Tak samozřejmě vnějšně nám v tom určitě pomůžou druzí lidé okolo nás, kteří zase čtou ten příběh úplně jinak. Když máme někoho blízkého, který je nám schopný dát zpětnou vazbu, ať už jako v rodině, nebo v církvi, nebo kdokoliv, kdo je nám blízký a zná nás a najednou nám nastaví to svoje čtení a ukáže nám třeba, kde se rozchází s tím naším a můžeme to nějak nově promýšlet. Ale třeba moje cesta jde hodně právě přes to čtení a myslím si, že obecně čtení dobrých příběhů a tím myslím úplně běžné romány, povídky, básně. Mě zkrátka hodně učí číst i ten životní příběh. Přesně tak, jak jsem o tom mluvila na začátku, že musíme tomu příběhu trochu sedat na lep, i když mu ještě nerozumíme. To, že počítáme s tím, že určitě dojde k nějakému zvratu, o kterém jsme v předchozích kapitolách netušili, že se možná úplně změní vypravěčská perspektiva, že zjistíme, že postava, na kterou jsme tolik spoléhali, je ve skutečnosti dost jiná, než jsme čekali, nebo že vypravěč je úplně jiný, než jsme vlastně čekali. A to, že však to známe jako z dobrých knih, se může stát úplně cokoliv. Tak tady ta ochota být jako překvapovaný tím, že se věci vyvíjejí, tím, že žádná odpověď není definitivní, což neznamená, že teď momentálně neplatí, protože já pořád musím pracovat s nějakýma hypotézama i v tom čtení, že musím si něco myslet, ale taky musím být pořád připravená, že se to bude dál proměňovat, že se to bude vyvíjet. Tak to se snažím aplikovat i v životě. Hledat pořád odpovědi, pořád je jako s něčím poměřovat, konfrontovat, ale taky být pořád otevřená je měnit. Protože v tom ustrnulém čtení to je smrt příběhu. Příběh je něco, co se děje, příběh je něco, co plyne. A v momentě, kdy je to hotové a my jsme s tím jednou provždy hotoví, tak už se to nedá vyprávět, tak už je to dogma a já myslím, že z nebe nám nespadla dogmatika, ale spadnul nám velký příběh a my jsme zvaní k tomu, abychom byli jeho součástí, abychom byli jeho pokračováním a ne abychom byli heslem ve slovníku.
Ty zveš k otevřenosti života, úplně to tam slyším, zároveň si říkám, ale tím jsme začínali, že ta dnešní doba je tak přesycená spoustou věcí, že je přece mnohem jednodušší mít je nalajnované, naškatulkované, pojmenované a už jako nechceš nic víc, protože když to máš takhle zorientované, tak víš, co máš dělat. A ty říkáš, nechtějme vědět, co máme dělat, pojďme to pořád dokola objevovat. Někdy mám z toho dobrodružství strach? Nemáš ho někdy taky?
Pořád. Je to tak, ale vzhledem k tomu, že jsem si ve svém životě docela dlouho oskoušela tu fázi těch daných odpovědí, které se jenom člověk zoufale snaží naplnit, nebo zoufale. Ono, někdy to je naopak velmi pohodlné a příjemné, že člověk nemusí moc přemýšlet, jenom jako koná, ale jindy je to zase jako náročné a bolestivé, když to začne skřípat, ale už vím, že ať se budu snažit sebe víc, že tudy prostě cesta nevede. Takže v něčem je to asi odpověď na všechny, i moje vlastní úzkosti, i věřím jako úzkosti téhle doby a společnosti, že se člověk musí naučit žít s určitou mírou rizika a nejistoty. A to vyprávění, které nějak tu nejistotu, ve které žijeme, strukturuje, je strašně důležité a proto je, myslím, skvělé, když se můžeme potkávat a navzájem si ty příběhy, jak jim právě rozumíme, vyprávět, protože jim tím dáváme nějaký tvar a možná je budeme začas vyprávět zase úplně jinak, ale je to jediný způsob, jak o nich můžeme komunikovat.
Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
My tady celou dobu mluvíme tak jako teoreticky a zároveň mně přijde, že prakticky, ale dokážu si představit, že pro spoustu lidí to může být takové filozofování a uvažování a intelektuální povídání u kávy, máme ji tady, ale vlastně už kus toho našeho rozhovoru myslím na tvou knihu, která ukazuje to, jak je možné taky nakládat s příběhem, jak je možné biblickým příběhem, jak je možné ho číst, jak je možné do něj vstupovat a co je možné všechno z něj dostat a jak je možné nechat se jim překvapit. Tak možná tady bych ráda dneska to povídání zakončila, kdybys nám pověděla něco o tom svém příběhu práce s biblickým příběhem.
Mm-hmm. Tak ta kniha, o které mluvíš, to je výklad knihy Ester. A celý ten příběh téhle knihy začal úplně jednoduše, kdy kazatel sboru církve bratrské, do kterého jsem v té době chodila, mě poprosil, jestli bych nepřipravila takovou sérii denních čtení pro lidi z našeho sboru, protože jsme jednou za rok vždycky měli takovéhle společné čtení, kdy se pár týdnů každý den rozesílalo mailem nějaký biblický text s komentářem. A většinou to připravoval kazatel a teď poprosil mě, jestli bych to taky nechtěla zkusit a zapojit se do toho. A já jsem na to kývla, protože mě nějaký čas předtím zaujala kniha Ester nějak nově, tak jsem si říkala, zkusím to s tímhle textem. No a těch několik týdnů, které jsem s tím textem strávila každý den, pro mě bylo dost neuvěřitelných. Například proto, že jsem za tu dobu vůbec nic nenapracovala, protože jsem zjistila, že napsat těch pár vět a ono jich nebylo o moc víc na každý den k té denní porci toho čtení, toho příběhu. Tak jsem vlastně už nezvládla udělat nic jiného, protože jsem tomu věnovala fakt docela dost času a měla jsem pocit, že to má být dobré, tak musím. A to určitě všichni znáte, že čím menší prostor na něco máte, čím kratší musí být text, komprimovanější, tak tím je vlastně složitější ho dát dohromady. Ale stejně to vznikalo zkrátka jenom jako pro pár známých z našeho kostela, ale vím, že se jich ty výklady jako docela dotýkaly a začaly se jim líbit a začaly se je navzájem posílat a pak je posílat svým přátelům dál, tak vznikl takové řetězové e-maily, které snad neměly úplně poplašný charakter. No a nakonec nakladatelství Biblion tu sérii těch denních výkladů, denních čtení vydalo. Takže to je tahle kniha a já jsem si v ní oskoušela nějak asi poprvé tu metodu, kterou aplikuju pro svoje vlastní čtení Bible, tak jsem si ji jako oskoušela takhle i se čtenáři. Totiž, že jsem četla ten starověký příběh nějak současnýma očima a asi taky očima člověka, který má rád literaturu a hodně jiných knih, takže se tam potkáte s narážkami na Šehrezádu, na Verichovo Fimfárum, na Čechova a nevím na co, Královna Koloběžka Fimfárum, na asi další knihy, ale to, co pro mě bylo podstatné, bylo číst ten příběh tady a teď, právě tak, jak jsem o tom mluvila, s tím, co zrovna řeším já ve svém životě, s tím, co řeší dnešní svět a říct si, jasně, tady ten příběh najednou není jenom posvátným starověkým textem, ale žánrově je to prostě najednou fraška s úžasným záporákem, který je vlastně neuvěřitelně vtipný, když se podíváme s odstupem tím, jak je utopený ve svojí ješitnosti až po uši a ta ješitnost ho tak strašně zžírá, až ho úplně užere. Podívat se na královnu Ester jako na starověkou židovskou Šehrezádu, protože to je velmi orientální příběh a najednou ty principy jsou tam úplně stejné a se stejným zápalem a stejným vzrušením, s jakým můžeme číst pohádky Tisíce a jedné noci, tak to najednou můžeme najít taky tady. Klást si otázky, proč v tom příběhu některé věci jsou a proč tam taky některé nejsou, proč hlavní postava příběhu, královna Ester, má tak málo psychologie, proč všechny vedlejší postavy jsou nám představeny daleko detailněji, proč ani jednou nebrnkneme o to, jak se Ester v nějaké situaci cítí, k čemu je to dobré. Tak zkrátka byla to taková kombinace literární analýzy a potom hledání odpovědí do dnešní doby, aspoň tak, jak si je kladu já. A pro mě přišlo veliké překvapení právě v té reakci, když jsem si říkala, je tady tolik lidí, kteří touží získat pozornost pro svůj obsah nějaký, jakýkoliv, který generují i v duchovní oblasti. A máme tady tolik jako kázání a přednášek a duchovní literatury a internetového obsahu a podcastů a YouTube kanálů. A stejně, jako kdyby byl stejně jsem jako vnímala veliký hlad po tom, co jsem vytvořila tak trochu na koleni a říkala jsem si, je to jenom rozvyprávěný příběh, je to jenom jako otevřená poklička toho samotného příběhu bez nějaké ambice vyvozovat jako veliké závěry nebo to stavět do nějakého tvaru, nějakého systému a pěti bodů, které promění váš život. A stejně jako věřím, že to jako něco mohlo v těch čtenářích vypůsobit nebo vypůsobilo. A tak jsem si říkala, možná to není úplně od věci tahle metoda. Vlastně mě k tomu napadla taková jako pro někoho jistě heretická myšlenka, ale říkala jsem si, já jsem hrozně dlouho bojovala s apoštolem Pavlem, se všema epištolama v Bibli. A říkala jsem si, proč po všech těch nádherných plnokrevních příbězích, po všech těch podobenstvích, obrazech, proč přichází jako ten jízdní řád, ta nakládačka toho, té dogmatiky, ten rozpracovaný systém. A skutečně jsem jako se s tím hodně prala. A v tuhle chvíli mi teda jako blesklo hlavou a říkala jsem si, že tady je nějaká neuvěřitelně dlouhá jako židovská tradice těchto úžasných příběhů, kterým skvěle rozuměli Židé. A my si taky myslíme, že jim skvěle rozumíme, přesto když se podíváme dneska na nějaké židovské výklady, tak si říkáme, co to s tím textem dělají, takhle my s tím nepracujeme, což už je samo dobrý ukazatel toho, že ta naše cesta není jediná možná. Ale říkala jsem si, a pak přijde ten apoštol Pavel, který s tou svojí neuvěřitelnou erudicí a znalostmi přijde s tou skvělou odvahou ducha to celé vzít a tady to jako poznání nebo tohle dědictví ztransformovat do úplně jiné doby, do úplně jiné kultury. A prostě to, co by ti posluchači, kterým to nese, nebyli schopní přečíst z těch starších textů právě proto, že k ním neměli žádný vztah, neměli tam tu tradici promítnutou, tak on to úplně přetransformuje do jejich slovníku, přemyslí podstatu věci pro jejich situaci. A my to máme dneska v kánonu, abychom viděli tu úžasnou odvahu a samozřejmě pokoru, se kterou on to bere a pracuje jako takovým způsobem, jak my bychom se neodvážili s žádným příběhem, jako jak ho přetočit, protože on opravdu dělá psí kusy s těmi starými texty v tom výkladu. Ale my si z toho zase jenom vezmeme, aha, tak budeme teď kázat apoštola Pavla, protože on nám jednou provždy řekl, jak to je. A místo, abychom z toho jako četli tu metodu, jak to udělal, a se stejnou odvahou zase ty staré příběhy znova transponovali do dnešní doby, nebo z nich něco jako vyvozovali, nebo je četli nově z dnešního pohledu, tak zase znova s ním ustrneme jenom v tom prvním století o nějakou stovku nebo tisíc nebo 2000 let později. A zase to jako netáhneme dál. Tak jsem si říkala, že dám tomu Pavlovi ještě šanci, že ho zase budu číst a o to víc ho budu číst, abych viděla, jak on to s těma starýma příběhama dělal. A taky mě to jako povzbudilo v nějaké odvaze pořád se tak strašně nebát, že bych mohla náhodou někdy v něčem šlápnout vedle. Že co se stane? No, tak člověk občas šlápne vedle a někdy třeba do něčeho nepěkného. Ale tomu se říká životní cesta, ne? Tomu se říká životní příběh. Mám kolem sebe tolik lidí a tolik příběhů a tolik tradice, která mě zase může nějakým způsobem korigovat. Že už nechci ani při čtení Bible, ani při žití svého duchovního života, svojí duchovní cesty se tak hrozně bát šlápnout.
Oživit příběh jsme se snažili v dnešním setkání se spisovatelkou Janou Šrámkovou. Jano, moc děkuju. Mně se líbilo slovo přemyslet. Tak my jsme ten příběh nejenom oživovali, my jsme ho i přemysleli. Moc díky, že jsi nám v tom byla průvodkyní. Děkuju.
Já taky děkuju. Přeju hezký den.
Loučí se i Lucie Endlicherová. Díky, že jste byli dnes s námi. Naslyšenou.